Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык уналгысы ишембе 18 ноябрь күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсызбы? Алдыдагы жарым сааттын мазмуну кыргыз казак мамилесиндеги чыңалууну жөнгө салуу үчүн Кыргызстандагы көрүнүктүү ишмерлерден турган арачылардын тобу түзүлдү.
Айткан киши айтканы өзү кете берсин ошо сөзү менен өзү. Бирок калдайган калың журт бир зыян тартпаса экен. Нурсултан Абишевич 100 миңдеген биздин дыйкандардын эмгеги текке кетпесе деп айткым келет.
Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндө банктан алынган насыянын айынан өзбекстандык жараны өз аялын өлтүрдү.
Ошол күнү үйгө келип Шерзот мага мен кутулдум, сиз дагы кутулдуңуз. Азыр эле аны өлтүрүп келдим деди. Мен ага ата канат уулум, мени тирүүдөй көмдүң, бас милицияга дедим. Аны райондук милиция бөлүмүнө өзүм жетелеп бардым.
Толкунду которбой туруңуз. Алгач дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарга Замира Кожобаева кайрылмакчы.
Рахмат, саламатсызбы? Качкындар лагериндеги жарылуудан 20 киши каза болду. Сириянын Дейр-эз-Зор шаарына жакын качкындар лагеринде болгон жарылуудан дагы 30 киши жаракат алды. Рейтердин сириялык медиага таянып кабарлашынча, лагерге Ислам мамлекети тобуна таандык автоунаа кирип келген. Рейтер жарылуу Сирия президенти Башар Асаддын күчтөрү көзөмөлдөгөн аймакта болгонун кабарлады. Мындан тышкары кеминде 5 бала жана 2 жаран Дамастагы авиа чабуулдан каза тапкан, бул тууралуу Associated Press агенттиги кабарлады. Укук коргоочулар чабуулду Сирия армиясы жасаган деп айтты. Аксыда 2 аялды өлтүрүп 3-үнчүсүн жардар кылган адам камакка алынды. Аксы районунун Коргон айылында 14 ноябрь күнү кайнене келинди өлтүрүп, ал эми үйдөгү дагы бир кызды өлтүрүү аракети үчүн шектелип кармалган адам камакка алынды. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматкери Самара Кадырова Азаттыкка билдирди.
Азыркы учурда жигит Аксы районунун ички иштер бөлүмүнө убактылуу кармоочу жайында киргизилген. Ал эми ага карата Кылмыш жаза кодексинин 97-чи адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүрдү. Жана ошон эле сот тарабынан 2 ай санкция берилген.
Милициянын маалыматы боюнча шектүү адам кыздын сүйлөштүргөн жигити болгон. 14 ноябрда кечке жок жигит кызга келип, анын курсагындагы 5 айлык түйүлүктү алдыруусун талап кылган. Кыз макул болбогондо үйүнөн ала келген балтасы менен чаап өлтүрдүм деген ой менен ызы чуудан ойгонуп кеткен үйдөгү кайнене келинди да кирип барып балта менен чаап өлтүргөн. Кош бойлуу кыз аман калган, ал азыр Оор абалда райондук ооруканада. Караколдо болсо өгөй кызын өлтүрүүгө шектелген адам кармалды. Бул тууралуу Азаттыкка Ысык Көл облустук милициясынын маалымат кызматкери Сталбек Усубаконов билдирди. Анын айтымында окуя ушул жылдын 25 октябрында кечки саат 5:30 чамасында катталган. Каракол шаарынын 1968-жылы туулган тургуну Эркинбек 2011-жылы туулган Фатиманы сабаган. Натыйжада 6 жаштагы көчөт кыз алган жаратынан улам ооруканага жетпей каза болгон. Эркинбек аялы менен Каракол шаарында үйдө батирде турушчу, алардын бир кызы бар. Ал эми аялынын мурдагы никесинен 3 баласы болгон. Шектүү учурда убактылуу кармоочу жайда укук коргоо органдары тарабынан тиешелүү иштер жүрүп жатат. Чүйдө болсо 15 жаштагы өспүрүм асынып алганы кабарланды. Сокулук районундагы Асылбаш айылындагы Бейшенала атындагы орто мектептин 9-классынын окуучусу 14 ноябрь күнү үйүнөн алыс эмес жердеги бакка асылып алганын, бул иш боюнча иликтөө жүрүп жатканын чыйлоосук иштер башкармалыгынан маалымдашты. Айрым маалыматтар боюнча баланын асынып алуусуна мурдараак 2 мектеп окуучуларынын ортосундагы массалык мушташ себеп болгон. Асынып алган окуучу ошол мушташта башка бир баланы катуу сабап коюп, ал ооруканага жатып калган. Муну билген чоңдор баланы тилдешкенде ал үйдөн чыгып кеткен. Көөтпөй анын асылган абалдагы жансыз денеси өзү жашаган аймактан алыс эмес бактан табылган. 14 ноябрда Бишкектеги номер 28 орто мектептин да 5-классынын окуучусу газ куурунан асынып өлгөн болчу. Расмий маалыматтар боюнча былтыр балдар арасында 96 суицид катталган. Мурунку жылы 102, ал эми 2014-жылы 106 бала жанын кыйган. Ташкентте дин ишеними үчүн кармоолор жанданууда. Өзбекстандын борборунда жана Ташкент облусунун Зангет районунда акыркы 3 күндө 20 жаштан 60 жашка чейинки 80 адам кармалган, арасында аялдар дагы бар. Өзбекстандагы коргоочулардын көз карансыз тобунун маалыматы боюнча аларга 17 ноябрда аялдар кайрылып, 14 ноябрдан тарта милиция кызматкерлери үйлөргө кирип тинтүү иштерин жүргүзүп, адамдарды кармап кетишкенин айтышкан. Алардын маалыматы боюнча кармалган адамдар тууралуу түзүлгөн протоколдордун көчүрмөсү берилген эмес. Кызматкерлердин баардыгы жарандык формада болушкан. Маалыматка ылайык, күч кызматкерлери Дилдора Агзамованын 23 жаштагы уулу Насрулла менен чогуу кармашкан. Булардын атасы Файзулла Агзамов дин ишеними боюнча айыпталып 2001-жылдан бери абакта. 2014-жылы анын мөөнөтү дагы 16.5 жылга узартылган. Булардын тууганы Шүкүрүлө Агзамов да дин ишеними боюнча камалып 2006-жылы кыйноолордон улам түрмөнүн ооруканасында каза тапкан. 16 ноябрь күнү кечинде 5 эркек менен 2 аялды Ташкенттеги тергөө багына алып кетип, калгандарын коё беришкен. Июнь айында Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев кара тизмеден күнөөсүз айтылгандарды чыгарууну тапшырган болчу, август айында аталган тизмеден 16 000 киши чыгарылганы кабарланган. Президент Алмазбек Атамбаев Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путин менен жолукту. Анда орус президенти кыргыз мамлекет башчысын жылуу кабыл алып, Атамбаев президент кызматында алгачкы жана акыркы сапарларын Орусияга болуш жасашы символдуу экенин белгиледи. Путин Атамбаевке Кыргызстандын президенти болуп турган учурунда орус-кыргыз кызматташтыгы олуттуу жакшырганын белгилеп, Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болгонун, экономика коопсуздук жаатында жана гуманитардык кызматташууда эки тараптуу мамилелер илгерилегенин айтып кеткен. Кыргызстан мамлекет башчысы болсо өз кезегинде көп кылымдык тарыхый байланышы бар өлкөлөр ортосунда мамилелерди өнүктүрүү деңгээлине канааттанганын белгиледи, деп маалымдайт президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү. Орусияда Путинден улуттук тилдерди окутууну жандантууну сурашууда. Интернетте Орусияда жашаган элдердин өкүлдөрү президентке жазган каты пайда болду. Анда улуттук тилдердин мектеп жана жогорку окуу жайларынын окуу программасына кайтаруу өтүнүчү жазылган. Каттын ээлери Орусияда жашап жаткан улуттардын тилдери жалпы баалуулук, орус мамлекеттеринин түптөлүшүндөгү тарыхый орду бар көп түрдүүлүктүн негизи деп белгилешкен. Аягында кат ээлери президент Владимир Путинден улуттук мамлекеттик тилдердин орто окуу жайларында окутулуусуна кепилдик берүүсүн өтүнүшкөн. Татарстанда татар тилин окутуу боюнча жүрүп жаткан талаш президент Путинден адам баласына эне тили болбогон тилди үйрөтүүнүн кажети жок деп айткан сөзүнөн кийин күч алды. Путиндин сөзүнөн дем алган Татарстандагы орус тилдүү атындагы комитети татар тили сабагын жоюуга аракет кылып жатышса, жергиликтүү активисттер тескерисинче тилдин мамлекеттик тил катары окутулуусун талап кылып чыгышты.
Рахмат Замира Кожобаева акыркы жаңылыктарды сунуштады. Кабарлардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы. 19 ноябрда Чүй, Талас, Ысык Көлдүн арын областарынын айрым жерлеринде жаан кар жаап, тоолуу райондо кар жаашы күтүлөт. Жалал Абад облусунда жаан чачын тоолуу райондордо күтүлүп жатат. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 0-5, күндүз 2-7, Таласта түнкүсүн -3-8, күндүз 1-6, Баткен, Ош жана Жалал Абад областарында түнкүсүн -2-3, күндүз 6-11, Ысык Көлдө түнкүсүн -2-7, күндүз 1-6, тоолуу нарында болсо түнкүсүн -8-13, күндүз 0-5 градус жылуу болот. 19 ноябрда түнкүсүн жана эртең менен Бишкекте жаан жаап, карга айланышы мүмкүн. Күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы күндүз 5-7, түнкүсүн -2-7 градус нөлдөн төмөн болот.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу арман уктуруусунун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргыз казак мамилесиндеги чыңалууну жөнгө салуу үчүн Кыргызстандагы көрүнүктүү ишмерлерден турган аратчылардын тобу түзүлдү. Бул элдик өкүлчүлүк тобунун мүчөсү коомдук ишмер Токтай Мүмөтәлиева Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев менен жолугушуу үчүн ага расмий кайрылууну жолдогонун билдирди. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кенен айтып берет.
Жакында болуп өткөн коомдук жыйында эки мамлекеттин президенттеринин тирешинин айынан соңку мезгилде солгундап кеткен кыргыз казак мамилесин жөнгө салуу демилгеси көтөрүлдү. Демилгенин алкагында салттуу элдик дипломатияны пайдалануу аркылуу эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн 12 адамдан турган аратчылар тобу түзүлдү. Ага Кыргызстандагы көрүнүктүү саясатчылар, маданият жана искусство ишмерлери кирген. Бул иш чаранын демилгечиси жакында болуп өткөн президенттик шайлоодо талапкерлигин койгондордун бири Токтай Мүмөтәлиева Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин наамына атайын кайрылуу кабыл алынганын билдирди. Токтай Мүмөтәлиева азыркы учурда мына ошол кайрылууга расмий Астанадан жооп күтүп жатышканын төмөндөгүчө белгиледи.
Мен колмо кол Ак жол деген парламенттик фракциянын төрагасы Азат Бирбашев деген тапшырып бердим. Ал киши сиздин президентке жеткизем деп ал кечээ чалдым, ага уже документтер кирди депчи. Агырды кабыл алып анан жалпы отуруп бир маек кесип керек болсо кеткен каталар боюнча биз эл катары өзүбүз кечирим сурайлык, элдик мамилебизди сактап калыш үчүн келип атабыз деп элгетен калган салтты жазып атабыз. Биз айтып атабыз, биздин президенттин өзү айткан жерибиз жок, же түзгүнөбүз деген жокпуз. Бирок маселелерди мынакей ачык айкын сүйлөшүп чечелик деген сөз да. Бир эки тараптан тең кетти деп атабыз.
Казакстан 10 октябрдан бери чекарадан оор жүк ташуучу унааларды өткөрүүгө чектөө киргизип, айрым кыргыз товарларынын сатылышына тыюу салган. Жакында болуп өткөн президенттик шайлоодо 3-үнчү орунду камсыз кылган оппозициялык саясатчы Адахан Мадумаров казак президенти Нурсултан Назарбаевка жекече кайрылуу жасаган болчу. Анда Адахан Мадумаров жетекчилердин жеке мамилесинен 2-1 тууган эл зыян тартпашы керектигин белгилеген.
Урматтуу Нурсултан Абишевич, ар дайым кыргыз казак мамилелер аябагандай кылдаттык менен көтөрүп бапестеп мамиле жасап келдиңиз. Мунусунда дагы бир кишинин кесепетинен бүтүндөй журтка зыяны тийбесе деп. Айткан киши айтканын өзү кете берсин ошо сөзү менен өзү. Бирок калдайган калың журт бир зыян тартпаса экен. Нурсултан Абишевич, 100 000 деген биздин дыйкандардын эмгектикке кетпеси деп айткым келет. 100 000 деген жаш сарбоз балдардын оозуна тийчү рискларынан ажыратпаса деп айткым келет.
Токтай Мүмөтәлиева мөөнөт аяктап бараткан президент Алмазбек Атамбаев кийинки мамлекет башчысына оор мурас калтырып кетпеши керектигин эскертти. Токтай Мүмөтәлиеванын айтымында президент Алмазбек Атамбаев бийликти тапшырардан мурун негизги эки маселени чечип кетүүгө тийиш.
Саналуу күндөр калды. Эң биринчиси өңгү маселесин Атамбаев өзү чечип кетпесе, бул документке Жээнбеков кол койгон күндө дагы аты жол ачып берилген деп Атамбаевдин артында кала турган каргыш бул. Атамбаев ошол законду кол койбой артка айдашы керек. Экинчи нерсе бир тууган элдер арасында жарака салып кеткени эң коркунучтуу болуп калды. Ошо жараканы да бүтүп чечип кетиши керек өзүчө. Президент Атамбаев ушул маселени чечпесе башкасы биртем болот. Башка кылган эмгектери эч нерсеге жарабай калат.
Саясий чөйрөдө казак кыргыз чек арасындагы чектөөлөрдү жеңилдетип, Казакстандын аймагындагы тынымсыз текшерүүлөрдү токтотуу үчүн эки өлкө жетекчилеринин ортосундагы саясий чыңалууну жөнгө салуу зарылдыгы айтылган. Коомдук ишмер Эдил Байсалов бул үчүн төмөндөгүдөй сунуш киргизди.
Туугандар бири биринен кечирим сурагандан эч качан биз тартынбашыбыз керек. Биякта намыскөйлүктү көрсөткөн кажети жок. Кеп миллиондогон, миллиарддаган азыр сом чыгаша, миллиондогон биздин элдердин азыр жашоосу коркунучта. Ошондуктан Сооронбай Шарипов Жээнбеков Астанага учуп барып, улуу кишинин алдынан өтүп коюшу керек.
Президент Алмазбек Атамбаев шайлоодо Кыргызстандын ички ишине кийлигишти деп казак бийлигин сындаган эле. Андан соң Казакстан Кыргызстан аркылуу контрабанда агымы өтүп жатат деген себеп менен чек арада айрым чектөөлөрдү киргизе баштаган. Муну макулдашууларды ОДОНО бузууга барган экономикалык блокада деп атаган президент Алмазбек Атамбаев буга чейин айткан сөздөр үчүн казак президентинен кечирим сурабастыгын жакында билдирген болчу.
И за что я должен просить прощения? За то, что я потребовал не вмешиваться во внутренние дела Кыргызстана. Просить прощения должен не Атамбаев.
Мен Кыргызстандын ичкишине кийлигишпек эле, анын эгемендигин жана мыйзамдарын сыйлаш керек деп айтканым үчүн кечирим сурашым керекпи? Кечиримди Атамбаев эмес, Кыргызстандын ичкишине тартынбай туруп кийлигишкен тараптар сурашы керек. Биз 2010 жылы мындай блокаданы баштан кечиргенбиз. 2014 жылы энергетикалык блокада болгон. Биз азыркы экономикалык блокадага дагы чыдайбыз. Мындай блокадалар менен омуролордон Кыргызстан күчтөнүп чыңалып чыгат. Анткени биз мына ушундай жагдайларда өзүбүздүн алсыз жактарыбызды аңдап билебиз.
Кыргызстан от таких блокад и наездов становится только сильнее и крепче. Мы узнаем свои уязвимые места.
Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев Кыргызстандагы шайлоо өнөктүгү маалында президенттикке талапкерлердин бири Өмүрбек Бабановду жекече кабыл алган. Муну өлкөнүн ички ишине кийлигишүү катары түшүнгөн расмий Бишкек Астанага нааразылык нотасын жөнөткөн эле. Андан ары президент Алмазбек Атамбаев Бириккен Улуттар Уюмунун жогорку трибунасынан Казакстан бийлиги өз талапкерин Кыргызстанга президент кылууга кызыктар деп сындап чыкканы белгилүү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосунун ишен бүгүнкү кечки эфири Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Сириянын Дейр-эз-Зор шаарына жакын жайгашкан качкындар лагериндеги жарылуудан 20 киши каза тапты. Аксыда 2 аялды өлтүрүп 3-сүн жарадар кылган адам камакка алынды. Караколдо өгөй кызын өлтүрүүгө шектелген адам камакка алынды. Президент Алмазбек Атамбаев Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путин менен жолугушту. Эми эфирибизди Борбор Азия апта ичинде түрмөк улайт, аны Али Токтокунов сунуштайт.
Саламатсызбы. Баяныбыздын башын Москвадан келген кабардан баштасак. Орусияда таблиги жамаат диний уюмунун 69 мүчөсү кармалганы кабарланууда. Федералдык коопсуздук кызматы Борбор Азиядан чыккандар жетектеген бекем жашырылган түзүмдү колго түшүрдүк деп билдирип жатат. Лазат Жаныбек кызы анын чоо жайына кеңирээк токтолот.
Москва облусунда таблиги жамаат уюмунун мүчөсү делип, Орусиянын коопсуздук кызматтары камакка алган 69 адамдын жашаган жерлеринде экстремисттик маанайдагы адабияттар табылганы маалымдалууда. Бирок кармалгандардын тек жайы жана аларга тагылган айыптар боюнча толук маалымат бериле элек. Тергөө комитетинин башкы башкармалыгы кармалгандардын бешөөнүн гана аты жөнүн ачыктады. Москванын Кунцево сотунун чечими менен Али Ажиев, Жылдызбек Исмаилов, Кунан Турдиматов, Максат Бердиколов жана Али Зулышев Орусиянын кылмыш кодексинин 282 беренеси экинчи бөлүгү боюнча 2 айга камакка алынган. Тергөө жарандыгы расмий айтыла элек, бул адамдар белгисиз тараптар уюштурган таблиги жамаат уюмунун идеологиясы жөнүндө сабактарга катышкандыгын аныктаган. Москвадагы кыргыз элчилиги болсо, кармалгандардын арасында кыргызстандык жарандардын бар жоктугун тактоо максатында тийиштүү органдарга расмий кайрылуу жөнөтүлгөнүн билдирди. Ал эми укук коргоочу Бахром Хамроев Москва облусунда кармалгандардын көбү өзбекстандыктар жана кыргызстандыктар экенин белгилөөдө.
Нет, общее это основной узбек, таджик, кыргыз. Побольше кыргызы, конечно. 69 человек вообще-то арестованы.
Таблиги жамаат кыймылы 1926 жылы Индияда пайда болуп, дүйнө жүзүнө таркаган. Орусияда 2009 жылы экстремисттик уюм деп таанылып, анын өлкөдөгү ишмердигине тыюу салынган. Буга чейин аларга Тажикстан менен Өзбекстанда, 2013 жылы Казакстанда дагы чектөө киргизилген. Таблиги жамаат уюму Кыргызстанда эгемендикти алган жылдардан кийин пайда болгон, бирок эч бир жерде расмий каттоодон өткөн эмес. Уюмдун борбордошкон түзүмдөрү жок. Алар көбүнчө даватчылар катары белгилүү топтордон турушат. Былтыр декабрда Москвада таблиги жамаат уюмунун 7 мүчөсү кармалып, алардын 6 кыргызстандык болуп чыккан болчу. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын Москвадагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Бакыт Тополоңов кыргызстандык мигранттарга Орусияда тыюу салынган диний агымдар, адабияттар жөнүндө маалымат берилип, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп турарын айтат.
Кыргызстанда уруксат берилген таблиги жамаат Москва жергесинде жалпы Россияда уруксат жок экенин билишет, бирок тилекке каршы биз жоопко тартылбайбыз деп ойлошот да. Ошого байланыштуу ушундай окуяларга дуушар боло атабыз да. Жогоруда видеодо көрүнгөн китептер ошонун баардыгы кара тизмеде экенин билишет, бирок эмнегедир ушул нерсеге биздин өзгөчө Кыргызстан жарандары менен иштеген үчүн мен кыргыздар тууралуу айткым келет. Бул жерде ошого кайдыгер карашат да.
Дин өкүлү Орусияда жүргөн мигранттарды социалдык тармактарда жана байланыш каражаттары аркылуу чоочун адамдар менен байланышуудан, кооптуу фото, видео жана кабарларды бөлүшүүдөн этият болууга үндөйт.
Бирок кимдер менен сүйлөшүп аткан досторун же контакттагы кишилерин абайлаш керек да. И анан кийин азыркы учурда абдан көбөйүп кетпеди, ар кандай видеолор жана кандай экстремисттик кыймыл аракеттерге үгүттөгөнчө ошолорду абайлаш керек болгон. Ошол ал деле негизинен айтылып жатат. Россияда ушундай бир мыйзам кабыл алынды. Кандайдыр бир WhatsApp же башка сот тармактарды колдонуучулар сыяктуу ушундай характердеги видеороликтерди колдонсо, же бири бирине жиберген болсо эле жоопко тартылат.
Адвокат Бирбек Токтошев Орусияда экстремисттик уюмдарды негиздөө жана мындай диний агымдарга мүчөлүк үчүн мыйзам чегинде каралган жазаларга токтолду.
Бул жерден административдик правонарушениядан баштап кылмыш ишине чейин козголчу иштер болот. Бул экстремисттик сообщество деп коет, же болбосо экстремисттик диний уюмдарда катышуу үчүн 2 жылдан 6 жылга чейин эркинен ажыратуу, же болбосо 300 000-ден 600 000 рубльга чейин штраф. Уюмду түзүү иштеринин негизинде 6 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратуусу кылмыш кодексинде көрсөтүлгөн. Кандай болбосо дагы бул негизи кылмыш болгондуктан ошол мекендештерге айтат элем. Таблик жамаат деген нерселерден Россия Федерациясында жүргөндө кичине алысыраак болушун.
Мирбек Токтошев Орусиядагы мигранттарды диний мекемелерден тышкаркы жайларда чогулуштарды уюштурбоого жана андай иштерге катышпоого чакырат.
Эми мекендештерге негизи эң биринчиден квартиралардан же болбосо мечиттен башка жерлерден чогулуп алып намаз окуп имараттарынан тышкаркы жактан болгон диний чогулуштарды негизи ошол мекендештерге айтып кое турган ниетим эле, андай жерлерден чогулбоо керек.
Орусияда жалпысынан 250-ден ашуун эл аралык жана жергиликтүү уюм экстремисттик деген тизмеге киргизилип, ишмердүүлүгүнө тыюу салынган. Орусиянын жогорку соту жыл башында Джахаба күбөлөрү диний агымындагы адам укуктарына коркунуч келтирип, коомдук тартипти жана коопсуздукту бузууда, алардын ишмердүүлүгүндө экстремисттик белгилер бар деп аныктаган. Ошондой эле түрктөрдөн чыккан нуржылар диний агымына дагы бөгөт койгон. Кыргызстанда мындай тизмеде 20 диний агым жана уюмдар бар. Лаззат Жанубек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Бул тапта Тажикстанда чет өлкөлөрдө билим алган имамдарды иштен кетирип жатышат. Буга чейин алар жыл сайын аттестациядан өтүп турушу керек деген эреже киргизилген эле. Диний иштер боюнча комитетте чет жактарда мыйзамсыз окуган имамдар экстремизм жана радикализмге үгүттөшү мүмкүн деп чочулашууда. Айнура Жекше кызы Тажикстандагы абалга кенен токтолот.
Тажик бийликтери дин кызматкерлери үчүн улам жаңы эрежелерди киргизип келатат. Жылда аттестациядан өтүүгө тийиш дегенден тышкары атайын униформа кийип жүрсүн, сакалы бир учка баткандай болушу керек деген көрсөтмө берилген. Бирок чет өлкөлөрдө билим алгандарды иштен четтетүү чечими бир топ суроолорду жаратууда. Көптөрү кызматтан алуунун алдында ар бир имамды өзүнчө алып караш керек дешет. Мисалы, Тажикстан уламалар кеңешинин төрагасы жана Душанбедеги борбордук мечеттин башчысы Саид Мукаррам Абдулкадырзода Исламабадта билим алганы менен кызматын сактап калаары белгилүү болду. Биринчи эле экзамен тапшыртып, билим деңгээлин, ой жүгүртүүсүн билишсин дешет айрым динзарлар. Дагы бирөөлөр болсо, бийликтин чечимин колдоп, динди окугусу келсе, Тажикстандагы Ислам университетине киришсин дешет. Аткаминерлер бул саамалыкты түшүндүргөндө, дал ошол чет өлкөлөрдөн жогорку диний окуу жайларына билим алып келгендер мечиттерде Тажикстанда тыюу салынган диний агымдар, салафизм же Өзбекстан Ислам кыймылы, атөгүл Ислам мамлекети радикал уюмунун идеяларын көп пропагандалашат дешет. Быйыл жайында мусулман агайындар кыймылына кирүүгө үгүттөгөн 7 имам кармалган. Алардын 6 Сауд Арабиядагы Ислам университетинин бүтүрүүчүлөрү болуп чыккан.
Расмий маалыматтар боюнча баардыгы болуп мыйзам бузган деген 17 мурдагы имам кылмыш жообуна тартылган.
Дейт Тажикстандын диний уюмдар башкармалыгынын жетекчиси Хусейн Шокиров. Ал эми дин иштери боюнча комитет өкүлдөрү мыйзамсыз жол менен расмий эмес окуу жайларда билим алган же исламдын башка агымдарын окугандар гана кызматтарынан кетирилип жатканын такташууда. Чет жактан диний билим алууга каршы күрөш Тажикстанда 2010-жылы эле башталган. Ошондо чет өлкөлөрдөн мекенине 3,5 миңдей студент кайтарылган. Бийлик алар күмөндүү окуу жайларда окушканын тажик жаштарына ал жерлерде өөн идеяларды үйрөтүп экстремизмге даярдашканын айтып келген. Шокировдун айтымында бүгүн бул маселе эми жөнгө салынган.
Диний атчы болом, чет өлкөдөгү диний окуу жайында билим алгым келет деген ар бир жаран тиешелүү токтомго ылайык, адегенде Тажикстандагы ошондой жайда окуп, аны чет жактан улантууга жолдомо алышы керек.
Бирок бир нече жыл мурун Тажикстанда баардык медреселер жана жападан жалгыз ислам гимназиясы жабылган. Өлкөдөгү ислам университети жылына 300 адисти чыгарат. Бийликтегилер бул сан 4 000 жакын мечитти кадр менен камсыз калууга жетиштүү дешет.
Айнура Жекше кызынын баяны болду. Эми Өзбекстанга өтөлү. Өлкөнүн Хорезм облусундагы айыл тургуну өз аялын мыкаачылык менен өлтүрүүгө шектелүүдө. Үй бүлөнүн туугандары да, айылдаштары да чыр кредитке алынган тооктордун айынан болду деп күмөн санашат. Укук коргоочулар Өзбекстанда үй бүлөлүк зомбулук кенен жайылган көрүнүш деп узактан бери коңгуроо кагып келаткан шартта мына ушундай окуя жүз берүүдө. Гүлайым Ашакеева улантат.
Хорезм облусунун Шават районунун 36 жаштагы тургуну Шерзот Сапарбаев аялын мыкаачылык менен өлтүргөн деп шектелүүдө. Тергөөнүн алдын ала маалыматына караганда ал 32 жаштагы жубайын бычактап өлтүрүп, андан кийин айыл четиндеги талаага алып барып өрттөп салган. Кандуу окуя 13 ноябрда болгон. Шектүүнүн атасы Ражабай Сапарбаев ал күндү мындайча эскерет.
Ошол күнү үйгө келип Шерзот мага, мен кутулдум, сиз дагы кутулдуңуз, азыр эле аны өлтүрүп келдим деди. Мен ага, ата канат уулум, мени тирүүлөй көмдүң, бас милицияга дедим. Аны райондук милиция бөлүмүнө өзүм жетелеп бардым. Эмнеге бул кылмышка барганына алигиче башыбыз маң.
Учурда кылмыш иши козголуп, иликтөө жүрүүдө. Тергөө кызыкчылыгына байланыштуу окуянын чоо жайы айтылган жок. Ошентсе да Азаттыктын өзбек кызматы маркум келиндин туугандары айылдаштарына байланышып жагдайды териштирди. Коңшулар болсо бул үй бүлөдө такай чырчатак болуп келгенин жашырышкан жок. Чагатай калаа айылынын активисти Давлаттар Исмаилов алар дагы кийлигишип жөнгөрүүгө аракет кылган акыркы окуяны эстеди.
4 ноябрда Назакат күйөөсүнө таарынып ата энесиникине кетип калган. 9 ноябрда биз аларды жараштыралы дедик. 2 уул бир кызыңардын көзүн жалдыратпагыла дедик. Бирок келин бала ага көнбөй күйөөсү менен жашабасын айтып туруп алды. Анан эле 4 күндөн кийин ушул каргаша болду.
Жок деди, мен жашаман деди. Андан кийин элден алып кетти.
Маркум Назакат Пированын тууганы Адылбек үй-бүлөнүн буга чейинки жаңжалдарынан кабардар болуп келген. Айтымында күйөө баласы карындашына 10 жылдан бери тынчтык берген эмес.
Көптөн эрте кайтып келген музу ушунча нерсе баттырып өзүбүз кошуп
келген. Канча жолу ата энесиникине качып келди. Ошончо жолу биз аны кайра алып барып жараштырганга аракет кылып келдик. Кийин биз 10 жылдан бери аялын кордоп келгенин билдик. Бир ирет туруп мурдун да сындырган экен. Шерзот эч жерде иштечү эмес. Назакат текстиль фабрикасында иштечү. Ал күйөөсү тоок чарба курасын деп банктан 6 миллион сом насыя алган эле. Бирок кийин алар карызга белчеден батып, акыр аягы үй бүлө урады.
Келиндин туугандары каргашага дал ушул насыяга алынган тооктор себеп болду деп күмөн санашат. Укук коргоочулар Өзбекстанда үй бүлөлүк зомбулук абдан кеңири таралганын айтып, тынчсыздануларын билдирип келатышат. Азаттыктын өзбек кызматы акыркы 2 айда эле өлкөдө жашоо тиричиликтин айынан 4 адам өлтүрүү белгилүү болгонун жазган. Ал эми Өзбекстандын ички иштер министрлиги быйылкы 7 айда эле үй бүлөлүк чыр чатактан улам 105 адам өлтүрүү катталган деп расмий маалымдады. Анын 34-ндө күйөөсү аялынын, 5-өндө аялы күйөөсүнүн өмүрүнө кол салган. Башкасында туугандар ортосундагы кылмыштан адам өмүрү кыйылган. Өзбекстанда жумушсуздук күч болгондуктан жыл башында президент Шавкат Мирзиёев аны жоюп, жакырлыктан арылуунун бир жолу катары тоок багууну, лимон өстүрүү зарылдыгын белгилеген. Президент ошондой эле ар бир үй бүлө 100 тоок багып, өзүнүн чакан бизнесин өнүктүрсө болорун кошумчалап, район акимдерине бул тапшырманы аткаруунун жолдорун издөөнү, ал эми банктарга калкты аз пайыздуу насыя менен камсыздоону тапшырган эле.
Гүлайым Ашакеванын баяны болду. Кадырман угарман, сиз Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Эми чөлкөмдөгү айрым жаңылыктардан кыскача айта кетсек. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев Кыргызстандын жаңы шайланган президенти Сооронбай Жээнбековду туулган күнү менен куттуктап, салттуу бир туугандык жана кызматташтык мамилелерибизди өнүктүрүш үчүн биргелешкен ишибизди улантабыз деп ишенем деген билдирүүсүн жөнөттү. Өзбекстанда бензин жана дизель 50% кымбаттап кетти. Буга байланыштуу өлкөдөгү мунайды кайра иштетүүчү заводторго жыл аягына чейин 250 миллион долларлык пайызсыз сууда бөлүү чечими чыкты. Түркмөнстанда суу чарба жана мунай газ тармагында иштеген жумушчулардын саны кескин кыскартылууда. Маселен, Мару облусунун суу чарба башкармалыгы алган буйрукта жыл соңуна чейин жумушчуларынын 50% кыскартылышы керектиги айтылган. Кыскартуунун чоо жайы боюнча расмий түшүндүрмө бериле элек. Тажик бийлиги мамлекеттик мекеме ишканалардын юбилейлик салтанаттарын өткөрүүгө тыюу салды. Бул бюджет каражаттарын ыксыз сарптоого каршы кадам катары сыпатталууда. Анын үстүнө өкмөттөгү жогорку жетекчиликке бул салтанаттар үчүн Катардагы мамлекеттик кызматкерлерден акча чогултулары, айлыктарынан кармалаары тууралуу аз эмес арыздар түшкөн. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтына дагы чыгарылып турат. Кадырман угарман, эми уктуруубузду кезектеги баян менен улантсак. Казакстанда СОТ журналисттер бирикмесинин төрагасы Сейитказы Матаевди мөөнөтүнөн мурда абактан бошотууну чечти. Матаев жана анын уулу мамлекет каржысын мыйзамсыз пайдаланган деп өткөн жылы 6 жана 5 жылдан кесилишкен болчу. Ошондо эл аралык укук коргоо уюмдары бул саясий чечим деп чыгышкан эле. Кийинки баяндан толук уксак.
Ал киши мөөнөтүнүн жарымынан көбүн өтөдү. Анткени үй камагын эске алганда 16 айдан бери абакта. Мөөнөтсүз бошотуу үчүн 12 ай гана жетиштүү. Анткени анын жаза мөөнөтү мунапыс боюнча да анан курагы 63 келгенине байланыштуу кыскарган.
Дейт Матаевдин адвокаты Мадина Бакиева. Сейитказы Матаевдин жаза мөөнөтү мунапыс боюнча 2 жыл 8 айга кыскарган. Казак мыйзамдарына ылайык оор кылмыштар боюнча соттолбогон 63 жаштан өткөн жарандар жаза мөөнөтүнүн 1/3 бөлүгүн өтөгөн соң эркиндикке чыгууга арыз жазса болот. Сот мындан тышкары Сейитказы Матаевдин саламаттыгы начар деген жүйөлөрдү дагы эске алгандай.
Казыр сол 200-220 солай болуп тур. Ия, казыр ол санчаста энди 1 жылдай болду, сол санчастан чыкпайды. Дары дармек акелемиз, барын жасайт, укол жасайт, бирок сол давлениеси түшпөй жатыр.
Деп жубайы Баян Рамазанова жараяндын алдында Азаттыкка сүйлөп берген эле. Бирок Матаев же анын жакындары 16 ноябрдагы Алматыдагы райондук соттун чечимине азырынча кубанбай турушат. Анткени 15 күн ичинде прокуратура жогорку инстанцияга доо арыз менен кайрылышы дагы ыктымал. чечим кабылданар алдында айыптоочулар.
Урматтуу угарман, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнүн толук версиясын Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Аны Али Токтокунов ого даярдады. Ушуну менен Азаттык радиосунун 18-ноябрь күнкү кечки берүүлөрүнүн жарым сааты соңуна чыкты. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Кечиңиз көңүлдүү улансын.